Особливо його дратувало, коли йому подавали на підпис укази і декрети. Тим часом нічні кошмари імператора стали реальністю. Селянські повстання в країні набули масового характеру. Навіть мешканці віддалених районів почали приєднуватися до Тайпінського повстання. Зі всіх куточків країни надходили повідомлення про мародерство та грабунки. На довершення всього Франція та Велика Британія дедалі наполегливіше вимагали відкриття для них всіх китайських портів. Китай заборгував за репараціями, що їх змушений був платити після поразки в опіумній війні. Імператорові знову погрожували війною. Сянфин так занепав духом, що відмовився покидати свою кімнату. Навіть до мене він приходив лише розпорядитися, щоб я супроводжувала його до місць поклоніння імператорським предкам. У ті ясні погожі дні ми тільки те й робили, що подорожували околицями Пекіна. Годинами, сидячи у паланкіні, ми не їли нічого, крім гіркого листя. Правила вимагали, щоб наші тіла були нічим не забруднені. Переходячи від одного храму до іншого, ми благали імператорських предків про допомогу. Наслідуючи свого чоловіка, я безліч разів уклонялася і падала навколішки, доки мої коліна не вкривалися синцями. По дорозі назад до палацу його величність завжди почувався трохи краще. Він вірив, що його молитви буде почуто, і незабаром почнуть надходити добрі звістки. Але духи предків полишили імператора. Йому доповідали, що до портів Китаю наближаються кораблі варварів і на борту в них зброя, здатна знищити всю нашу армію за лічені хвилини. А він, син небес, геть нічого не міг удіяти. Турбуючись станом здоров'я імператора, велика імператриця порадила йому почекати з державними справами і відпочити. Якось надвечір Сянфин, скинувши свою важку, розшиту драконами мантію, затягнув мене у ліжко. «Ходи до мене, орхідея!» Я почала його пестити, але від його колишнього любовного шалу не лишилося й сліду. Він не реагував на мої дотики. Хоч як я не старалась, я не змогла збудити у ньому пристрасті. «У мене більше не залишилося речовини, Ян», – зітхнув він. «Поглянь лише, який жалюгідний вигляд має цей шкіряний мішок. Чого я тільки не робила? Щоночі я перетворювала шлюбне ліжко на еротичну сцену, утілюючись у різних спокусливих богинь. Роздягшись догола, я ставала мало не в акробатичні пози, запозичені з імператорської шлюбної книги, яку роздобув для мене Аньте Гай. Однак всі зусилля були марні. Його величність здався. Мені боляче було на нього дивитись. «Я євнух», – підсумував він, розгублено посміхнувшись. «Краще б він розплакався». Я провела роботу з імператорськими кухарями. Мені хотілося, щоб раціон його величності був здоровішим та поживнішим. Сказавши рішуче «ні», сильно засмаженій їжі і будь-яким консервованим продуктам, я зажадала, щоб імператорові подавали свіжі овочі і м'ясо, щойно куплене на ринку. Я переконувала його величність, що найкращий спосіб потішити мене – це узяти до рук палички для їжі. Та він не мав апетиту. Єдине, що він погоджувався їсти – це овочевий суп. Сянфин постійно скаржився на печію, та біль у нутрощах. Лікарі сказали йому, що у нього утворилися нарости на стравоході. «Я довго не протягну, орхідею», з упевненістю сказав імператор, дивлячись у стелю. «Можливо, це навіть і на краще». Цілі дні син небес проводив у ліжку. Я згадувала свого батька, який перебував в аналогічному стані, коли його звільнили з посади. Якби Сянфин не був хворий, я б неодмінно набралася сміливості і сказала йому, як невиправдано жорстоко він повівся щодо мого батька. Немає нічого легшого, ніж здатися і померти. І немає нічого шляхетнішого, ніж боротись за своє життя. Простогнала я, як п'яна. Намагаючись якось підбадьорити імператора, я замовила його улюблені опери, які ставилися просто в нашій вітальні. Бутафорські коні, мечі і палиці акторів проносилися буквально в сантиметрах від обличчя його величності. Імператор стежив за дією не без цікавості. У такий спосіб мені вдалося полегшити його стан, але ненадовго. Через кілька днів синові небес набридло, і це. Одного разу він вийшов з кімнати у розпал вистави, і на цьому мої оперні постановки закінчилися. Сянфин боявся засинати. Варто було йому заплющити очі, як його обсідали кошмари. Часто він засинав, сидячи на стільці, а потім прокидався серед ночі. Євнухи щовечора приносили йому на ознайомлення купу офіційних документів. Імператор знову почав працювати до знемоги. А коли ставало несила, ридав у вітчі. Я чула ці ридання щоночі. Уранці Сянфин волів прокидатись від співу півня, а не від удару годинника. Я замовила для його величності красення півня. Це був неабиякий задирика із злими очима, загнутим дзьобом та великими, як у хижого птаха, кігтями. Гребінь він мав червоний, пір'я чорне, а хвіст яскраво-зелений. Нерідко ще до світанку він будив на звучним кукуріку, яке чимось нагадувало схвальне «Гура!». Та хоч імператорський півень і сумлінно виконував свої обов'язки, його величність все одно не мав сил учасно вставати з ліжка. Одного вечора Сянфин, повернувшись з аудієнції, роздратовано кинув на ліжко купу документів. Він став щосили бити себе кулаком у груди, вигукуючи: «Мені не треба далеко ходити у пошуках дерев, щоб повіситись. Чому я зволікаю?» «У чому річ, ваша величність? У чому річ? Ти лише глянь на це!» Він вказав на папери. Бажаючи допомогти чоловікові, я порушила правило, яке забороняє наложницям та дружинам імператора ознайомлюватися з державними документами. Узявши один з паперів, я стала читати. Моя поверхова освіта не давала мені змоги вникнути в усі подробиці, але суть справи була цілком зрозумілою. Йшлося про дрібні крадіжки з імператорської скарбниці. У забороненому місті багато хто пліткував про це. Я щойно віддав наказ обезголовити мало не дюжину євнухів, які виявилися наркоманами, сказав Сянфин. Їм були потрібні гроші, щоб купити наркотики. І вони не придумали нічого кращого, ніж обікрасти мою скарбницю. Ця хвороба заразила мій двір. Уяви, що буде, коли ця пошесть охопить усю країну. Він ударив долонею по товстій теці з документами. Я якраз переглядаю угоду, що її накинули нам британці. А тут ця історія з наркоманами. Чому мене повсякчас щось відволікає?
Можу я допомогти вам, ваша величність, запитала я.
Ти теж захворієш на смертельну хворобу, якщо дуже багато прочитаєш, пробурчав Сянфин, кинувши мені теку. Я прочитала довжелезну угоду одним духом, жодного разу не перервавшись. Мені завжди було цікаво, яким чином чужоземцям вдається примушувати Китай робити те, що вони хочуть, наприклад, відкривати доступ до портів або продавати опіум. Чому, питала я себе, ми не можемо сказати їм «ні» і прогнати їх? Тепер я починала розуміти. Європейці просто відмовлялися рахуватися з позицією Китаю, вважаючи Сянфина слабким і беззахисним. Але найдивніше було те, що ніхто з офіційних осіб країни навіть не намагався вплинути на ситуацію. Старішини кланів, ті, кого шанобливо називали розумом нації, сліпо вірили, що 5000-літня цивілізація Китаю сама в собі є достатньою гарантією державної безпеки. Пізніше я сама не раз була свідком, як вони з піною на губах доводили імператорові. Китай не може програти у війні, бо Китай – твердиня моральності і брама небес. Тим часом на браму небес зухвало нападали варвари, а сина небес мали за ніщо. Мені хотілося закричати у відповідь цим розумникам. Хіба декрети його величності здатні зупинити уторгнення чужоземців? Хіба здатні вони об'єднати селян? Хіба недостатньо часу дав його величність вам, своїм радникам, щоб ви пересвідчилися в абсурдності ваших тверджень? Я цілими днями спостерігала за своїм чоловіком. Від переживань йому тремтіли пальці і нервово сіпалися лицеві м'язи. Інколи Сянфин судомно прикладав руки до живота, наче хотів вирвати собі кишки. Він просив мене закипятити йому чай і, випиваючи паруючий окріп, не жалів нутрощів. «Ви зварите себе живцем!» – кричала я у відчаї. «І нехай!» – відповідав він, дивлячись на мене утомленими очима. Тоді я ховалась у чайній кімнаті і ридала. «І що мені з собою робити?» – говорив сам до себе щовечора його величність. «Завтра, як завжди, проспіває півень, і настане новий день», – відповідала я, укладаючи його у ліжко. «Уранці, як то кажуть, і голова свіжіша. Спів півня більше не тішить мене», – якось зізнався імператор. «Я його навіть не чую. Мені відчувається тільки, як віко падає на мою труну і як хряскають, ламаючись, шийні хребці. Я майже не відчуваю своїх пальців. Вони немов дерев'яні. Мені здається, ніби у моїх легенях оселилися слимаки». І тим не менш Сянфин мусив проводити аудієнції. Я регулярно читала документи замість нього.